zdravíčko.
Dobré dopoledne. Jak slyšíte, za malý okamžik otevřeme další rozhlasové zdravíčko. Dnes v něm přivítáme psychiatra Michala Maršálka a dozvíme se od něj například, jak je to možné, že někdo vydrží stát měsíc na jedné noze. Vůle zatím není, je zatím záhadná porucha. Tak i o tom víc v následujících cirka 30 minutách. Zajímavý poslech vám přeje Eva Kadlčáková. Hostem dnešního pořadu Zdravíčko je emeritní primář Bohnické psychiatrické léčebny, doktor Michal Maršálek. Dobrý den.
Dobrý den.
Našla jsem, pane doktore, vaše stopy, ale třeba i na první lékařské fakultě v Praze, Karlově náměstí. Tak kde jste všude působil a jaká je vaše specializace?
Já jsem psychiatr. Na první lékařské fakultě jsem studoval a pak jsem pracoval jednak v Bohnicích, dneska se tomu říká ne léčebna, ale nemocnice. Pak jsem pracoval na univerzitě, dělal jsem vlastně všechno, výzkum, kliniku, pedagogickou činnost nějakou. Doteďka mám nějaké úvazky ještě na výuku studentů.
Co vás zajímá na lidské duši? Na co jste se zaměřoval nejvíc?
No, mě zajímalo hlavně to, aby se lidé uzdravovali a setkal jsem se s různými skupinami pacientů, počínaje neurózami, obsesemi, velkou depresí, až po psychózy, jako je schizofrenie, nebo příbuzné různé psychotické stavy, které lidé hůř chápou, protože si neumí představit, co se s těmi lidmi děje.
Tak k tomu se určitě dnes ve zdravíčku dostaneme. Jinak některá z těch témat jsme tady už probírali, ale když jste na to narazil, jak byste právě člověku, který to nikdy nepocítil na vlastní kůži, nikdy nezažil, vysvětlil skutečnou velkou depresi?
Já si myslím, že velká deprese se vysvětlit nedá, ta se musí asi zažít. Ale uvedu takový příklad. Jeden pacient trpěl akutním zánětem pankreatu, slinivky, což je hodně bolestivá záležitost. A kromě toho trpěl velkými depresemi a potom v době, kdy byl v pořádku, tak byl dotázán svým ošetřujícím lékařem, co by si chtěl zopakovat, kdyby měl na vybranou. Buď dostat tu velkou depresi, anebo bolesti při akutní pankreatitidě. A on neváhal ani vteřinu a řekl samozřejmě, ta deprese je podstatně horší, tu pankreatitidu.
Radši by si dal zánět slinivky.
Tak.
Takže bolest duše je intenzivnější někdy než bolest těla.
Když se nad tím zamyslíte, tak ono je to vlastně v určité rovině totéž. Protože člověk cítí bolest na jedné straně, na nejnižší etáži, a na druhé straně cítí smutek, jako změnu nálady. Ale když to vezmete o patro výš, tak mají tyto dva stavy společné to, že člověk trpí. A jestliže to převedeme na utrpení, tak najednou to fyzické s tím psychickým splývá.
Co se s tím dá dělat?
No naštěstí ty deprese se léčit dají. Existují léky, které pomáhají, bohužel to trvá několik týdnů, ale když se včas a správně nasadí, tak pomohou toho člověka dostat relativně rychle během několika týdnů zase do dobrého stavu. Největší chyba je, že lidé dlouho se snaží léčit sami, říkají si, že jim stejně lékař nepomůže a tím pádem ten stav může taky chronifikovat. Neboli čím dřív se začne léčit antidepresivy, tím líp.
Myslím, že lidé se bojí toho, že na těch antidepresivech budou závislí, že už bez nich nebudou pociťovat radost. Možná se mýlím.
To je složitější trošku. Teď teprve se přišlo nedávno na to, že pocity u deprese se dají rozdělit na dvě skupiny. Takzvaný pozitivní afekt a negativní afekt. Pozitivní afekt je to, že ten člověk má víc energie, má chuť do života, má chuť vynalézat, zamilovávat se a tak dále a tak dále. To, když má převahu negativních afektů, tak je to stav, kdy se mu nic nedaří a všechno mu jako padá z ruky. A deprese v podstatě má málo nízkou hladinu těch pozitivních afektů a vysokou hladinu těch negativních. A tím, když se zasáhne klasickým antidepresivem, tam v té léčbě, tak se působí na ty negativní afekty, které začnou mizet. Neboli ten člověk se začne zbavovat pocitu hrůzy, pocitu méněcenosti. beznaděje a tak dále, sebevražedných myšlenek, výčitek svědomí, takže zůstane v takovém klidu, z kterého ho hned tak něco nevyvede.
Aha.
Ale na druhou stranu ty klasické preparáty snižovaly taky ten pozitivní efekt. Neboli tomu člověku bylo dobře, ale neuměl si to užít. Neřekl si, to je báječně mě, fajn, já mám chuť na kafe, já bych si dal zmrzlinu. Žil jakoby za skleněnou stěnou a teď teprve nově se vyvinuly preparáty, které působí na obojí, že jednak, že zbaví napřed té úzkosti, strachu, sebevražených tendencí a současně ten člověk dostane chuť na sousedovi z hrušky.
Tak to je skvělá zpráva. Náš dnešní host, host Zdravíčka, psychiatr doktor Michal Maršálek, se kromě depresí zabývá i psychotickými stavy. Sám jste řekl, pane doktore, že lidé o nich moc nevědí.
Já bych řekl, že vlastně celá psychiatrie se dělí na stavy s psychózou a stavy bez psychózy. A stavy bez psychózy, to jsou třeba neurózy, jsou takové stavy, u kterých je nějaká vlastnost, kterou máme každý z nás, úzkost, strach, hysterická reakce, tak tahle reakce je nápadně silná, nebo vznikající na nápadně malý podnět, anebo nápadně dlouho trvá. Neboli vy můžete takového člověka přirovnat ke karikatuře, kdy na karikatuře má ten člověk dvě uši, dvě oči, jednu pusu, ale má třeba ty uši hrozně veliký nakreslený. Kdežto ty psychózy jsou stavy, které my vůbec neznáme, neboli neumíme si je představit. Představte si, že na vás mluví někdo, kdo tam není. Nebo dokonce, že ho vidíte a vidíte, že fialový a lítá ve vzduchu. To je něco takového, když vzal ten příklad s tou karikaturou, jako kdyby najednou člověk měl tři oči nebo čtyři antény na hlavě nebo něco takového. To si představit nemůžeme. A to jsou právě ty psychotické stavy, které hlavně se projevují halucinacemi a bludy. Bludy jsou představy, iracionální představy, že se mi něco stane, ale taky třeba, že jsem něco vynalezl, perpetuum mobile a tak dále. A podstatné je to, že ten stav je nevývratný. To znamená, čím víc my toho člověka přesvědčujeme, že to není pravda, tím méně nám věří. Říká si, jo, to je taky jeden z těch z toho spiknutí, že jo, tak tomu už nic nepovím.
Tak přesně na to jsem se chtěla zeptat, jestli to tedy ten člověk pozná, že mu něco je.
Na začátku, vemu příklad schizofrenii, to je většinou pomalu se rozvíjející onemocnění, kde to začíná stádiem, kdy jako je tam narušené nějaký přenosy vzruchu v mozku a ty lidé to správně odhadují, říkají, já se cítím, jako bych se měl zbláznit. Je jim divně a začnou být vztahovační, to znamená věci, které nemají žádný vztah k ním, najednou oni vnímají jako věci, které vztah k ním mají.
Jako by je ohrožovali třeba.
Po ulici chodí řada lidí, že jo? Řada lidí má černé boty. A oni si řeknou, ten, kdo má černé boty, je agent CIA, který je na mě nasazený. Takže současně získává důkazy o tom, že má pravdu, protože lidí z černých bot vidí víc a víc.
Ale tím se asi propadne do toho svého světa.
Přesně
a přestává
tak
vnímat realitu.
A v té chvíli tam většinou nastává taková zvláštní věc. On se cítí takhle divně, mraky nějak divně plují, lidé nějak divně mluví, obličej můj vypadá nějak divně, hodiny vydrží se na sebe dívat v zrcadle. Francouzi tomu říkali signe de miroir, příznak zrcadla. Vidí se nějak jinak a neví, co to nějak znamená.
Aha.
A člověk nevydrží z psychologického hlediska nikdy příliš dlouho v nejistotě, protože si nemůže bojovat. A oni většinou, jak takhle se trápí s tím, že něco se děje, tak narazí na takzvaný aha moment, kdy se stane něco, co jim vysvětlí, co to všechno znamená. Třeba zakopne soused jich a upadne na Prahu. A on říká, aha, tak vlastně každý, který upadne na Prahu, je na sebe nějak napojený a všichni jsou proti mně. Třeba, jo, takovouhle bizarní představu, většinou jsou to agenti v tmavých brýlích a tak dále, ale tomu člověku v téhle chvíli, kdy si to umí vysvětlit, se vlastně uleví, protože má konečně cíl něco, proti čemu může bojovat. Může zabarikádovat dveře, volat policii, dokud netuší, co se děje, tak vlastně je na tom špatně. Hůř.
Vy jste říkal, že to je trvalý stav. Jak se dá pomoct v tomto případě?
Není trvalý, je chronický. Většinou, pokud se neléčí, a zase, co je podstatné, v těchto případech je vhodné dávat jiný typ léku, antipsychotika, a je nutné ho dávat několik let obvykle. Při prvních takových potížích, které rychle zmizí, stačí většinou rok. Po roce se to musí zrevidovat a ty léky se buď dál podávají, nebo se zkusmo vysadí. Ale podstatné je to, že tam v prvních dvou letech vzniku té schizofrenie dochází k atrofii mozkové kůry, což se poměrně nedávno prokázalo. Takže je chyba říkat si, zkusíme, jestli se to nezlepší, počkáme rok, dva a pak nasadíme léky, protože tam už je část toho mozku zničena. Prvních pět let je největší zhoršení, z toho první dva roky je takové opravdu silné.
Vy jste se ve svém výzkumu zabýval právě tím, jestli ta antipsychotika nemají nějaké nežádoucí účinky. K čemu jste dospěl?
No, nežádoucí účinky mají. Naštěstí teď ty další generace léků, jak antidepresiv, tak antipsychotik, mají těch nežádoucích účinků méně a méně, takže se snášejí lépe. Ale přesto je tam jedna taková dost nepříjemná skupina nežádoucích účinků, a to jsou pohybové extrapyramidové poruchy, parkinsonismus a nějaké hyperkinetické poruchy.
Tedy různé třesy.
Třesy, stuhlosti, ale taky nadměrné trhané pohyby. A problém je v tom, že tam jde ten terapeutický efekt proti těmhle s tím nežádoucím účinkům. Společně mají to, že sníží hladinu dopaminu, který je zodpovědný za ty halucinace a bludy. To je v pořádku v místech, kde vznikají halucinace a bludy. Tím, že snížíme dopamin, tyto stavy ustupují. Ale pak jsou jiné oblasti mozku, kde dopamin je normálně, které slouží právě pro ty pohyby, kontrolu pohybů, a tam najednou se dostává při normálních dávkách těch antipsychotik člověk do dopaminového deficitu. Jo, takže na jedné straně, kde je dopaminu moc, snížení prospívá, ale kde je ho normálně, snížení už vede k patologickému snížení. A teď my musíme to řešit, jak současně léčit a současně jeden z terapeutických efektů toho léku odstranit v jiné oblasti mozku. Nebudete to možná věřit, ale je to v poslední době možné. Skutečně se to daří takhle rozdělit aspoň částečně ty nežádoucí účinky.
A vybalancovat.
Ano, a ono je to ještě složitější, když už jsme u toho. Nověji se zdá, že tyhle ty nežádoucí účinky extrapyramidové mají i pacienti, kteří neberou ty antipsychotické preparáty. To zjistili vědci, kteří se vypravili někam do Indie, do zapadlých vesnic, do Maroka, a zkoumali tam výskyt schizofrenie a zjistili, že ti schizofrenici po čase mají stejné množství těch pohybových poruch, ať berou nebo neberou antipsychotika.
Takže se to podmiňuje.
No a přemýšlelo se, čím to je, a dospělo se k názoru, že je asi špatně definovaná schizofrenie jako nemoc, že by měla mít nejen tam ty psychické příznaky, ale že to zasahuje i oblast těch pohybů.
Ano.
Takže vlastně tyhle si nežádoucí účinky nejsou vyvolány těmi antipsychotiky, ale pouze se urychlí jejich manifestace.
Říká náš dnešní host doktor Michal Maršálek. Poslední kapitolou dnešního Zdravíčka s psychiatrem Michalem Maršálkem budou stavy, které tak trošku zmínil před chvilkou. To jsou ty stuhlosti, katatonie. Co to je?
Katatonie je záhada především. Katatonie znamená, že člověk přestává ovládat své pohyby a projevuje se buď takzvanou neproduktivní formou, kdy se přestane hýbat při plném vědomí.
Najednou štronzo.
Ano, z vteřiny na vteřinu to může nastat, anebo naopak se pohybuje moc, ale divně. Buď přehání frekvenci nějakých pohybů, například mechanicky si sahá na kravatu u krku a dělá to třeba 5 minut, anebo opakuje třeba pohyby po nás, přestože je nemůže ovládat. To je automatické.
Aha.
Takže my děláme nějaké pohyby a on zrcadlově proti nám hýbe rukama, kleká si a tak dále.
A nemůže si pomoct.
Nemůže si pomoct, nemůže to vůbec
ovládat. I kdyby to nechtěl dělat,
bude to dělat. I kdyby to nechtěl dělat, tak to dělat musí.
To mi řekněte, jak se to stane?
Stane se to tak, že vlastně my nemáme všechno pod vědomou kontrolou a třeba to, jak se pohybujeme, řídí mimovědomé mechanismy. Ty na to stačí, je zbytečné, abychom se jim do toho pletli, protože to bychom zakopávali, padali a tak dále. No a tam dojde k selhání z několika příčin možných takového toho kontrolního orgánu, který sleduje, jestli každý pohyb, který uděláme, je správný. Jestli je dostatečně rychlý, přesný, jestli tam není třes a další takovéhle poruchy. A jestliže nastane z různých důvodů, kterých je víc, to není jenom u té schizofrenie, jestliže nastanou takovéhle pohybové abnormality, tak ten člověk vlastně přestane ovládat část aktivit, které by ovládat měl a stane se hříčkou svých vlastních pohybů.
No a vy jste říkal, že je to při plném vědomí, takže ano. Ten člověk zůstane tedy třeba u toho případu, že skamení, zůstane v nějakém zafixovaném pohybu a přitom si to všechno uvědomuje a nemůže s tím vůbec nic dělat?
Ano.
A jak dlouho to trvá?
Třeba měsíc.
Měsíc?
Měsíc dokáže stát na jedné noze. Což bychom řekli, že je prostě nemožné, že organismus to nevydrží. Ku podivu to vydrží. Samozřejmě neděláme to, protože tím se ničí. Tedy nenecháme ho v tom. Snažíme se to co nejrychleji zrušit během jednoho, dvou dnů. Ale je to možné takhle dlouho, že to trvá. Jo? Většinou, jak jste správně řekla, je to zafixovaný nějaký pohyb a většinou ten člověk stuhne, tak říkajíc stuhne, v nějaké dramatické akci. Například utíká, vykročí a to na homu zůstane viset ve vzduchu.
To, co známe z obrázků, když se třeba objevují nějaké upoutávky na olympiádu, tak takhle ten člověk vypadá.
Přesně tak.
To je strašné. Jak mu můžete pomoct?
No, pomoc se mu dá několika způsoby. Zaprvé na to zabírají benzodiazepiny, třeba diazepam ve vyšších dávkách. Jednak se na to dávají elektrošoky, takzvané elektrokonvulze, což není věc tak hrozná, jak si většina lidí myslí. A zabírá to tady po jednom, po dvou, to mizí akutně ten stav. No, jednak musíte hlídat ho jako každého, kdo je třeba v komatu. Takže není schopen se najíst, jít na toaletu a tak dále. Vznikají mu dekubity, takže to potřebuje velkou péči mezi tím, než ho toho zbavíte těmito dvěma základními léky.
A ještě mi řekněte, kolika lidí asi tak se tenhle záhadný stav týká?
Původně se myslelo, že je to naprosto vzácný. Já, když jsem začínal před lety dělat psychiatrii, tak si vzpomínám na jednoho pacienta za 10 let. Ale ono se ukázalo, že se nesledují ty jemné příznaky. A najednou v posledních letech, když se to začíná sledovat, si uvědomujeme, že v mírné formě vlastně to má víc pacientů, takových 10%. Jo, ale je to skutečně ve formě, která sama o sobě toho pacienta nemusí ohrožovat. Třeba naznačený jenom tyhle ty stavy. A důležité je, že o tom víme a že to můžeme léčit.
Hostem dnešního Zdravíčka byl doktor Michal Maršálek. Děkujeme.